Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Уже на протягу многих тыдняў головной темой Пошты Свободы застается экономичный кризис, шматликие проявы якого закранают все большую колькость людей у Беларуси. Нягледзячы на обещание улады выправить ситуацию в стислые термины, валюта у беларускіх банках у вольном продаже за апошнія месяцы так и не з'явилася. Инфляция застается рекордной сярод усіх европейских краин. Заробки и пенсии у пераліку на твердую валюту значно снизились и протягивают падать. Чому так отбывается? Слухачы Свободы спробуюць знайсці ўласны адказ на гэтае пытанне. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму, які даслаў Александр Корж з Гомеля. Ён піша: «Маляўніча цвіла наша беларуская паляна, ды толькі ў выніку выявілася, што ягадкі, якія з'явіліся на месцы кветак, непрыдатныя для ежы. Ці то насенне не тое нам падсунулі, ці вырошчвалі не так, ці аграном што наблытаў. Асабіста ў мяне адчуванне поўнага дэжавю з часамі былога СССР, апошняга перыяду ягонага існавання. Блукае наш бедны зайчык па свеце з працягнутай лапкай, ды толькі чамусьці не падаюць яму больш нічога. Зрэшты, зусім жа нядаўна папярэджвалі яго, што не трэба жыць не па сродках, не варта выдаваць сваю сціплую зайцаву скуру за багатае футра, а тым больш спрабаваць дыктаваць уласныя правілы ў агульным еўрапейскім лесе. Знайшліся нават смельчакі, якія летась 19 снежня адважыліся выйсці на плошчу, каб адкрыта папярэдзіць усіх астатніх пра тое, якая бура чакае адцвілую беларускую паляну. Іх адмяцелілі дубінкамі, а многіх і засадзілі на доўгія гады за краты, толькі за тое, што яны па-іншаму любяць сваю радзіму. Не ведаю, як іншым, а мне становіцца млосна, калі прымушаюць любіць каго-небудзь ці што-небудзь паводле загаду зверху. Паверце, вельмі хацелася б любіць і паважаць бацькаўшчыну, але толькі без загаду. Ды вось толькі не атрымліваецца тут чыстай, бескарыслівай і ўзаемнай любові. Сумна, што большасць нашых пенсіянераў перасталі ўсміхацца не толькі таму, што зніклі даступныя для іх прадукты, але яшчэ і таму, што няёмка паказваць свой беззубы рот, а зубныя пратэзы цяпер амаль для ўсіх старых сталі недазваляльнай раскошай. Беззубы рот, парожны страўнік, дзіравыя кішэні, грабеж з боку камунальных службаў за кватэры будкі. За што яшчэ нам дзякаваць гэту ўладу? За тое, што пакуль няма вайны, дык хто будзе ваяваць з жабракамі? Хацелася б закончыць аптымістычна, але дзе знайсці для таго аптымізму падставу? Зрэшты, так хочацца верыць, што хутка настане час, калі ўсе вязні сумлення вернуцца да хаты, а свае пакуты за сапраўдную любоў да радзімы будуць успамінаць як кашмарны сон. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Сапраўды, спадар Александр, тыя эканамічныя праблемы, якія перажываюцца цяпер Беларусь, у многім нагадваюць перыяд позняга Савецкага Саюзу, калі пачаўся зацяжны крызіс. Камуністычнае кіраўніцтва СССР тады, каб аслабіць грамадскае нездавальненне, адважылася на ліберальныя рэформы, дазволіла галоснасць, свабоду мітынгаў. Александр Лукашэнка відавочна добра памятае той перыяд і зрабіў уласныя высновы з гарбачоўскага досведу перабудовы. Магчыма, таму ў сённяшняй Беларусі чым больш эканамічных і сацыяльных праблемаў, тым мацней адміністратыўны і міліцэйскі ціск супраць апазіцыі і ўвогуле любых праяваў грамадскага пратэсту. Пра адметнасці цяперашняй беларускай улады, пра тое, як яна дзейнічае ва ўмовах вострага эканамічнага крызісу, разважае ў сваім лісце на свабоду і Віктор Баранаў з Рагачова. Слухач піша: «На першы погляд, у крамах усяго поўна, у тым ліку і прадуктаў. Ды вось толькі ў кашальках у беларусаў пуста, а ўлада тым часам не маркоціцца, увесь час наладжвае святочныя шоу, то на лініі Сталіна ў дзень пачатку вайны, то 3 ліпеня, які цяпер адзначаюць як дзень незалежнасці. Дзяржаўныя тэлеканалы бясконца круцяць фільмы пра тое, як мы паспяхова ваявалі з немцамі. А я кожны раз пры гэтым думаю, калі ўсё было так гладка, дык чаму мы пацярпелі такія каласальныя страты? Гітлер абвёў вакол пальца бяздарнае крамлёўскае кіраўніцтва і нанёс здзішчальны ўдар, ад якога мы, відаць, і цяпер ачомацца не можам. Прынамсі, пра гэта сведчыць стан нашай эканомікі. Лукашэнка вельмі шмат часу праводзіць перад тэлекамерамі, а народ заўважае ўсё, што ён гаворыць і робіць. Прычым апошнім часам дапускаецца вельмі шмат глупстваў. Адметна, што сама ўлада пры гэтым сцвярджае, што Лукашэнка надзвычай таленавіты палітык, якому ў Беларусі няма альтэрнатывы. Словам, калі не будзе Лукашэнкі, дык і сонца перастане свяціць. Уся наша бяда відаць у тым, што тыя людзі, якія рвуцца ў Беларусі да ўлады, часта не зусім разумныя і не самыя разважлівыя», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктор Баранаў з Рагачова. Прийсці до влади у любой країні мараць і спрабуюць розныя асобы. Разумныя і не вельмі, памяркоўныя і нецярплівыя, сумленныя і беспрынцыпныя. Тое, што грамадства пры гэтым не заўсёды робіць аптымальны выбар і часам паддаецца на папулісцкія абяцанні і яркую перадвыбарчую кампанію, звычайная справа зноў жа у любой краіне. Беларуская праблема ў тым, што зрабіўшы 17 год таму свой выбар у параўнальна дэмакратычных умовах, беларусы ўжо амаль 20 годзе магчымасці выправіць дапушчаную памылку не маюць. Права дэмакратычна і свабодна выбіраць сабе ўладу ў іх адабралі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ў сённяшнім аглядзе ліст пра тое, чаму беларусаў апошнім часам ахоплівае спажывецкі ажыятаж. То цукар пачынаюць скупляць, то алей, то воцат. Наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Маларыска района з гэтай нагоды піша. Калі людзям перад выбарамі масава пачалі паднімаць заробкі, дык амаль усе прачувалі, што доўга так працягвацца не будзе. Многія ўспомнілі эпоху Гарбачова. А тады як было? Будзеш чакаць змора на двор'е, дык усё страціш. Асабіста я 20 год таму, калі яшчэ жыла мама, усё, што давалі на купоны ды талоны, акуратна атаварваў ды складваў на чорны дзень. Гарэлка, цукар, соль, мыла, пральныя парашкі, амаль усё гэта ў мяне нават і праз 20 гадоў не скончылася. Правда, 35 кавалкаў мыла індыйскай вытворчасці давялося аддаць брату. У мяне ад яго алергія. І гарэлка ў мяне доўга заставалася яшчэ савецкая. Апошнія 4 бутэлькі далакопы выпілі на пахаванні мамы. Градусы абсалютна не змяніліся. Так што я разумею ініцыятыўных людзей, якія ў такіх умовах робяць запасы. Сам вось крыху прамарудзіў. Сабраў на выпадак смерці мамы 12 мільёнаў рублёў, а тут дэвальвацыя. Чаму было не памяняць рублі на цвёрдую валюту? А цяпер надмагільныя помнікі падаражэлі, дык не ведаю, ці хопіць мне гэтай сумы, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Відавочна, людзей з такім спажывецкім досведам выжывання, як у вас, спадар Павел, наўрад ці пераканаюць любыя заспакаяльныя заклікі чыноўнікаў наконт таго, што не варта паддавацца пакупніцкаму ажыятажу, рабіць ва ўласных кладоўках стратэгічныя харчовыя запасы ды ствараць напружанне на спажывецкім рынку. Шматгадовыя назіранні сведчаць пра тое, што найчасцей усё ж маюць рацыю якраз запаслівыя і недаверлівыя людзі, а не чыноўнікі, якія абяцаюць стабільныя цэны і поўныя паліцы ў крамах. І на заканчэнне новы ліст ад нашага даўняга сябра Васіля Завадскага з Маладэчна пра апошнія палітычныя ўзрушэнні ў Беларусі, а таксама пра лёс роднай мовы. Слухач піша. Выказваю шчырае захапленне і спачуванне ўсім палітычным вязням за падзеі 19 снежня. Жадаю як мага больш хуткага вызвалення. Тое, што адбылося і адбываецца ў Беларусі пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, не выпадкова. Вядзецца паслядоўная зачыстка ад канкурэнтаў, каб ніхто з іх не адважыўся на ўдзел у наступных выбарах, каб не блыталіся пад нагамі. Мне гэта нагадвае брудную футбольную гульню, калі несумленны арбітр аднаго за другім выдаляе з поля самых моцных гульцоў той каманды, супраць якой яму замовілі матч. Усё ідзе да таго, што ў апошні момант самага галоўнага гульца пакінуць сам-насам з пустымі варотамі суперніка. Падобна назіраецца цяпер і ва Ўкраіне, дзе Віктар Янукович, прыйшоўшы да ўлады ў выніку параўнальна сумленных выбараў, робіць усё магчымае, каб пасадзіць у турму галоўную канкурэнтку Юлію Цімашэнку. А цяпер пра іншае, больш радаснае. Радуе свабода, слухаць мне вельмі прыемна найперш таму, што ўсе перадачы вядуцца на такой дарагой і мілай сэрцу роднай мове. І ведаеце, не ўсё так змрочна ў гэтай справе. Вось днямі я быў на рэчавым кірмашы ў Маладэчне. Уразіла і нават здзівіла тое, што амаль усе прадаўцы гаварылі па-беларуску. З многімі з іх я з радасцю вёў размову. Увогуле, у мяне такое адчуванне, што ў хуткім часе родная мова будзе ўжывацца ў нас больш шырока. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладэчна. Сапраўды, спадар Васіль, многія людзі вельмі прыхільна ставяцца да беларускай мовы, спачуваюць яе занядбанаму стану, самі спрабуюць адказваць па-беларуску, калі загаворыш з імі на мове. Ды толькі падстаў для аптымізму гэта не надта дадае, бо што датычыць дзяржаўнай палітыкі ў моўнай галіне, дык тут зрухаў практычна ніякіх. Беларускамоўная адукацыя фактычна вынішчаецца, у медыях беларускай мовы амаль не засталося, чыноўнікі на ёй як не гаварылі, так і не гавораць. Той сціплы набытак, што ўдалося атрымаць на пачатку 90-х гадоў, пакрысе марнуецца. І чым далей, тым сітуацыя становіцца толькі горшай, бо носьбітаў мовы пры такой палітыцы болей не становіцца. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.